galab wanaagsan dhegaystayaalkusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Isniin bisha Agoost ee sanadka 2020 kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaah.
Qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dilkii xalay mas'uul sare lagu geystay magaalada Walloween.
Falkaasi ma jiray ama ummada Soomaalida ay ku tagaynay ayaa ma aha kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu nolol muuqdaa. Hunhaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysan waxaan socon karno. Dhacdo kale oo ama qabiil ama muxuu ahaa dakale kale oo hadda aan tuumaynaa ma jirto hunhaantii.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan xanuunka COVID-19 iyo saameynta dhinaca cibaadada.
Dowladda Sacuudiga iyadoo aad uga taxadiraysa ayay qaybiyeen weliba uga ka fuuriyeelisa dowladaha kale 70% ay siiyeen dadkii muslimiinta ah ee Sacuudiga ku noola ee Sacuudiyiinta ahayn, 30% waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Sacuudi Arabiya ay siiyeen oo ah muwaadiniin Sacuudiya.
Xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo faahfaahin qarax galabta ka dhacay Muqdisho ayaan idin hayna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay magaalada. Wararka hordhaca ayaa sheegay in qaraxan lala beegsaday maqaaxi ku taala degmada Xamar Jajab oo lagu magacaabo Luul Yemeni. Wararka dhinaca amniga ayaa sheegaya in qof is nidaamiyay uu isku qaraxiyay maqaaxidaasi oo ku taala meel u dhow dekedda. Khasaare nafeed ayaa la sheegay inuu goobta ka dhacay. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay albaabka maqaaxida. Qaraxan ayaa kusoo beegmay xilli qada ah oo muqaaxida ay dad badan ay ku sugnaayeen. Faahfaahinta warkaasina goor dhow ayaa dhageysan doontaan. Guddida qiimeynta xanuunka COVID-19 ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sameysay ayaa kulan ay isugu yimaadeen caalamka ugu baaqay in layska kaashado dadaalka loogu jiro xakamaynta xanuunkaasi. Guddidan oo markii afraad kulantay ayaa isku raacday in xanuunkani yahay khatar caafimaad oo caalamka oo dhan soo wajahday. Markii ugu horeysay ee guddidani soo saartay warbixintan oo kale ah 3-kii bishii January ee sanadkan, waxaa jiray oo keliya 100 kiis oo xanuunkaasi ah, mana ay jirin dad ugu dhimatay xanuunka meel ka baxsan dalka Shiinaha. 6 bilood kadib hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay xaqiijisay 17 milyan oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah oo ay ku jiraan 750,000 qof oo u dhintay, iyadoo kalabad dadkaasina ay ku dhinteen dalka Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah ee gobolka Koonfureed ee North Carolina, halkaasi oo la saadaalinayo in duufaanta Isaias ay Isniinta maanta ku dhufatay iyadoo wadata roobab iyo dabaylo xoogan. Tallaabadan ayaa u fasaxaysa saraakiisha federaalka lacag ay ku caawiyaan magaalooyinka ay duufaantu saameyso, islamarkaana ka taageeraysa inay isku duwaan dhammaan dadaalada gurmadka masiibadan ee lagu doonayo in lagu yareeyo dhibaatooyinka ay duufaantu ku keeni karto dadka degan magaalooyinka xeebaha ku yaala. Donald Trump ayaa sabtidii sidan oo kale ugu dhawaaqay xaalad degdeg ah gobolka Florida oo ay duufaantaasi ku dhufatay. Ciidamada milatariga ee Mexico ayaa xaddi gacanta ku dhigay Jose Antonio Yepes oo ah hogaamiyaha kooxa daraagada ka ganacsata, kaasi oo lagu eedeeyay inuu riixay rabshadaha sii kordhaya ee dalkaasi, kuwaasi oo si daran u tijaabiyay dowladda madaxweyne Andres Manuel Lopez Obrador. Yepes oo ku magac dheer El Maro ayaa laga qabtay gobolka Guanajuato, sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa gobolka. Dhaca bartamaha dalkaasi oo ka mid a meelaha ugu daran ee rabshadaha murcadu ka dhacaan dalka Mexico. Ninkan oo madaxa u ah kooxda lagu magacaabo Santa Rosa de Lima Cartel oo ah koox dambiilayaal ah oo fadhigoodu yahay gobolka Guanajuato ayaa ku hawlanaa halgan dhiig badan ee ku daatay oo uu ku doonayay inuu kula wareego gacan ku haynta gobolkan oo uu kula jiray kooxda kale ee Jaliisko New Generation Cartel oo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan rabshado badanna ka geysta dalkaasi Mexico. Dumar iyo caruur badan ayaa habeenkii labaad u hoyday bannaanka kadib markii roobab mahiigaan ahi ay qaadeen boqolaal guri oo ku yaalla deegaanka Blue Nile ee Suudaan. Shan qof ayaana ku dhimatay roobabkaasi. Sida ay sheegtay hay-adda bishcaas ee Suudaan, magaalada Bout oo ay ku nool yihiin boqol kun oo qof ayay roobabka ugu badan heleen, waxaana ku dumay 1200 oo guri. Warbaahinta ayaa laga arkayaa muuqaalo roobka oo qaadaya wadooyin iyo guryo iyo waliba dhul beereed oo roobku qarqiyay. Fadhii dadka ku nool deegaankan ayaa ka soo qaxay isla gudaha Suudaan, waxaana ku tiirsan yihiin dalaga beera ay fashaan. Sida uu sheegay nin la yidhaahdo Muuse Abdishariif xilligan oo kale, ayaa sanadka si dhibaatooyin noocan ahi ka soo gaaraan roobab xooggan oo mahiigaan ah dadka deegaankaasi ku nool. Intaasina waxaa ku eg dhegeystayaal warkii dunida.
Mas-uul sare oo ka tirsan maamulka degmada Wanlaweyn, hadda ka horna ahaa kusimihii gudoomiyaha degmadaasi, ayaa xalay lagu dilay weerar lagu qaaday gurigiisa. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dilkaasi ku eedeeyey ururka Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Falka dilka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Wanlaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaa ka dambeeyey rag hubaysan oo weerar ku soo qaaday guriga gudoomiye ku-xigeenka, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenka degmada Wanlaweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo gabar isagu u dhalay. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka xumaaday dilka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Wanlaweyn, waxayna sheegeen falkaasi inuu ekaa mid ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Axmed Yuusuf ayaa arrintaasi ka wareystay.
Waanti aad iyo aada maxaa waxaa geeridaas wallax la ilaahay yaw naxariista alla maa gacan ka aqdarana bishi runtii meeshaas waxaa ka dhacay fal oo arda daxle oo waxaadaan ku tilmaamo aan garan la'nahay xilli oo maarata dabaarka dhasaayuxii ah ayaa ninkaas duniyaha soo wajibaadkiisa shaqa soo gutay ayaa waxaa gurigiisa kusoo wararay dalyay bubaysan waxaa weeye sida reboodka nagu soo gaarana markii hore xabadaa lagu furay kadibna bombaa lagu dhistay meeshaasna gabar oo bulay asagii baa ku qurubaxay. Hadda allah u naxariistaan lanahay ilaahay u naxariistaa inay gacanka gacan garan baa bishaso waxa uu ka wata allaakiin.
Waa gartay marka kooxaha falka dilka gudoomiye ku-xigeenka degmada Wanlaweyn ka dambeeyey ma la ogaaday?
Wallaani yow hadda kiiskaas baarisa ku socda anagu, laakiin boqolkiiba sagaashan sida aan raboodayga kooyana markii oo dee falkaas uli jiray alaba ummadda Soomaaliyeed ay ku tagaynay ayaa muxuu ahaa kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu noola muuqdaa. Ahaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysano is oran karno dhacdo kale oo ama qabiil ama muxuu ahaa dakane kale oo hadda aan tuhmayna ma jirto. Run ahaantii actionkaasi ragga iyo meeshaas gaariidka ay wateen iyo habka ay ninkaa u direen iyo habka ay u direeen iyo habka ay muxuu ahaa bumbada u fideen markii la fiirinay nimanka aragga isbaha shaqadeedii way u muuqataa. Haddii wixii jirana ilaahay un baan garanayaa annagu intaas un baan haynaa kolley wixii baaris hore weli waan wadnaa insha allah meesha kusoo gabagabooda u arki doona hadii allah idin.
Haddii rag hubaysan oo gaadiid wato gudaha magaalada Wanlaweyn ay soo geli karaan oo ay ku dili karaan mas-uuliyiin ay ku dili karaan soo lama dhihi kara amniga wuu sii xumaanaya gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaa la oran karaa horta ninka guud oo nimankan oo Shabaab oo dan Soomaaliya dhan iyo caalam Soomaaliya dhan bay maaragtay waxay ku hayaan khatar wadigtaa gobolada Soomaaliya gobol aysan maanta dhibaato ka geysan u arko. Waantii dee Shabeellaha Hoose talaayada un bay la wadaagtaa runtii gurigaada waa guri xaafadda geesa waxa nimankaana waa haf gaadma ayay ku yimaadeen. Nimankaasa dabeecaddeedu waxay tahay inay maaragtay fursad ku gaadaan dadka Soomaaliyeed inay ku jiraan. Wax hadda ka kiyaadaa oo hadda meeshaa ka dhacana ma jiraan oo hadda niman weerara oo deegaankii qabsaday ama deegaankii inay maaragtay nabadgelyo toosa nabadgelyo daraa toosa ay ka hidaan oo usoo diyaar garoomaayso ahayne. Waa niman barnaamijkoodu u yahay inay mishinkaa fuliyaan kadibna ay muxuu ahaa sida lamiidiinba ay doomahoodu iyo danahoodu ay kala shadaan. Marka lama oran karo nabadgelyo rag nabadgelyo darag diib ayaa jirta lama dhihi karo, laakiin waxaa la dhihi karaa waa shilkii ama dhagartii lagu yaqeenay nimanka dhagarqabayaashahay qayb ka mid a oo meeshaas ay ka fuliyeen ayaa la odhan karaa walaal.
Xaaladda degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa hadda degan. Falka toogashada gudoomiye ku-xigeenka degmada Wanlaweyn ayaa ku soo beegmay xilli dhawaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku guuleystay inuu heshiisiin dhexdhigo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay u dhaxeeyay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay magaalada. Wararka hor dhaca ayaa tilmaamaya in qaraxa lala beegsaday maqaayad ku taalla degmada Xamarjajab oo lagu magacaabo Luul Yemeni. Wararku wuxuu intaas ku darayaa in qof Soomaali daamiyay isku qarxiyay maqaayadda oo ku taalla meel u dhow dekedda. Arun Macruuf ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay afhayeenka ciidanka booliiska Gaashaanle Sidiiq Aadan Cali.
Walaalow, maanta 3 August 2020 qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiya ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyay iriddii hore ee maqaayadda Luul Yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo, kuna taalla degmada Xamarjajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhaxaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka Via Roma. Marka qofka nafti halligaha ayaa meesha isku qarxiyay, khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan, laakiin Ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey. Laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo. Iridda hore ayuu nafti halligihii ku qarxay. Khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa 3 qof oo uu ku jiro nafti halligihii iyo 2 qof oo waardiyaha ahay, iyo dhaawaca 2 ruux oo kaloo goobta kaga dhaweeyey.
Maxaa macluumaad aad nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyay iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa?
Bartilmaameedkiisu waa iska cad yahay. Maqaayadda sida aan kuu sheegay waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayad oo raashin loo soo duuntay yahay. Bartilmaameedkuna xilligii qadada la joogo wuxuu ahaa in khasaaro badan meesha ay ka gaarsiiyeen bartilmaameedku ahaa. Intaas ayaan kaaga sheegi karaa. Wixii intaa dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka nafti halligaha, sida caadiga nafti halliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisada, marka wax cadayna oo intaa ku saabsan hadda kuma siin karo. Hadda wax dhaceen, baaristii waa socotaa, marka ma dhinac boodi karno baarista.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in uu maalmaha soo socdo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, ka oo noqonaya kii labaad uu mudaxileedkiisa hadda ku dhow 4 sano la shaqayn doona. Haddaba ra-iisul wasaare sidee ah ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha? Muxuu madaxweynuhu ka rajaynayaa ra-iisul wasaaraha cusub? Shacabku samaxay ka filanayaan ra-iisul wasaaraha soo socda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in dhowaan uu ka jibakeeno doondoonkiisa ra-iisul wasaarihii labaad ee dowladda uu madaxweynaha ka yahay ay yeelato muddo xileedkiisa ay 6 bilood uun ka harsan tahay. Soo xilista labaad ayaa inta badan ah mid ay madaxdii hore waqti badan gelin jireen si aysan mar labaad isku qaban ra-iisul wasaaraha, haddana waxay ahayd mid dhici jirtay sida taariikhda lagu soo arkay. Cabdullaahi Maxamed Shurwac oo ka tirsan ururada bulshada Soomaaliyeed ayaa sharxaya nooca ra-iisul wasaare ee dalku hadda u baahan yahay.
Dalku wuxuu u baahan yahay ra-iisul wasaare wadciga siyaasiga, kan dhaqaalaha, kan amniga wadanka la socda, karti badan u leh inuu dadka siyaasadda ku lugta leh, baarlamaanka, maamul goboleedyada, mucaaradka, bulshada rayidka ah, qof kasban kara oo muxuu ahay danaha wadankana maaragta ka shaqeyn kara, xilliga lagu jirana si nabada uga gudbin kara ayuu wadanku horta u baahan yahay. Ra-iisul wasaare oo muxuu ahay u adeega madaxda dowladda kaliya waqti aan looma baahna, qof karti badan leh, niyad wanaagsan leh, aqoon iyo waayo aragnimo isku darsaday, dadka Soomaaliyeedna ay ixtiraam u hayaan ayaa loo baahan yahay haddii wadanka la rabo wad xilligan adag inuu si nabada uga gudbo.
Labada arrin ee muhiimka ah ee madaxweynuhu isha gaarka ku eegi doono waxaa ka mid a qof ay isku aragti ka noqon doonaan doorashada iyo xiriirka lala yeelanayo maamulada dalka. Haddaba ra-iisul wasaaraha soo socda ma noqon karaa mid uga dambeeya madaxweynaha nooca doorasho ee dalku uu qaadanayo? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Cali Xaaji Warsamo oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida, horeyna usoo noqday musharax madaxweyne.
qiimeyntayda waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabi doono wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaare ka gadbi kara muxaafid iyo mucaaridba. Madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay inuu sumcaddiisii iyo magaciisii soo ceshado. Wax badan hadduu ku celceliyay isagii ra-iisul wasaarihiisu inaysan iskhilaafi doonin, waqtina wada dhammaysanaya, waxaa soo baxday inay maanta kala tageen iyagoo isku khilaafsan arrimaha doorashooyinka ku saabsan. Soomaaliya waxa ugu weyno maanta yaallaahi waxa weeye doorasho laisku waafaqsan yahay, doorasho waqtigeeda ku dhacda, doorasho noqota mid ka duwan tii dhacday 2016. Waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan heli karin qof isaga hooskiisa ah, uu keeni doono qof isagana ka gadmi kara bulshada Soomaaliyeed, siyaasiyiinta, mucaaradka iyo muxaafidkaba ka gadmi kara. Waana ra-iisul wasaaraha kale ee suurtagal tahay inuu shaqeeyo waqtiga uu haray dowladan mandate-keedii.
waxyaabaha ay shacabku ka filayaan ra-iisul wasaaraha soo socda waxaa ka mid a inuu noqdo ra-iisul wasaare karti u leh inuu xilligan haray ee gaaban uu ku dhammaystiro howlo dhowr oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka heshiiskii dhuusamareed iyo diyaarinta doorasho laysku raacsan yahay, taasi oo ay u sii dheer tahay arrimaha la dagaalanka al-shabaab, dhammaystirka dibuhabeynta ciidamada, howlihii been cafinta ee uu ra-iisul wasaarihii hore dhexda uga tegay, waxaase laga yaabaa mararka qaar in ay kala duwanaato doonista shacabka iyo tan madaxweynaha. Waa kan Cabdullaahi Shirwac oo ka waramaya waxyaabaha laga yaabo in madaxweynuhu uu danaynayo.
Madaxweynuhu waa siyaasi, wuxuu rabi karaa ra-iisul wasaare ka shaqaynaya waxa madaxweynuhu rabo, aada u dhaganuul, muxuu ahay aan ku mashquulin, muxuu ah mataqaanaa waxyaabaha madaxweynuhu rabo maahane wax kale, aad ugu dabacsan maqalka iyo muxuu ahay fulinta awaamirta madaxweynaha ka soo baxaya. Marka waxa adkaanayda waxa dalku rabo iyo dadku ay rabaan, dabeecadda ay ka rabaan ra-iisul wasaaraha iyo midda madaxweynaha iyo muxuu ahay madaxda dalku ay ka rabaan, ayaad moodaa inay adag tahay in laysu waafajiyo. Laakiin haddii madaxweynuhu uu waddanka xaaladda jirta uu rabo inuu bedelo oo si nabada looga gudbo doorashada iyo xilligan adag, wuxuu dooran doonaa insha allahu ra-iisul wasaaraha aan horey usoo sheegay, dadka Soomaaliyeed isku duwan kara, kalsooni ka heli kara, baarlamankana kalsooni ka heli kara.
madaxweynuhu wuxuu horey fursad ugu helay inuu soo dhisto ra-iisul wasaare isaga looga dambeeyey, haddase waxaa dhici karta in baarlamaankii riday ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre laga talageliyo, sidoo kalena xukuumadda soo socota ay ku gorgortumaan qeybtooda. Waa kan Cali Xaaji Warsame oo ka waramaya doorka baarlamaanku ku yeelan doono soo xulista ra-iisul wasaaraha soo socda.
waxaan qaba baarlamaanku door buu ku yeelanayaa, maxaa yeelay waa hay-addii riday ra-iisul wasaarihii hore, haddeerna laga rabo inay ra-iisul wasaaraha cusub kalsooni siiso. haddii madaxweynuhu uusan iyaga kalsooni siinin, way adkaanaysaa in ra-iisul wasaarahaasi uu gudbo amase dowladdiisu ay gudubto, taasina waxay keeni doontaa waqti badan inuu ku dhumo inta ra-iisul wasaaraha la magacaabayo iyo inta dowladdiisa la meel marinayo. muhiim bay ila tahay in baarlamaanka loo baahan yahay, laakiin baarlamaanku keligii ma aha cidda kaliya ra-iisul wasaaraha laga gadayo. waxaa laga gadayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan, waxaa laga gadaya maamulada, waxaa laga gadaya mucaaradka, waxaa laga gadaya beesha caalamka oo la rabo doorashada Soomaaliya inay maalgeliso.
beesha caalamka oo iyaduna si weyn u diiday islamarkaana durtay hanaankii loo maray xilka tuuristii ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre ayaa iyana ka mid a dhinacyada la doonayo in lagu qanciyo in isbedelku ahaa muhiim keenay ra-iisul wasaare kale oo hawsha halkeedii kasii anba qaadi kara. haddaba si loo soo celiyo kalsoonida dhaawacanta ee beesha caalamka, maxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha soo socda? waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
beesha caalamku way ka yara booday, ma garanaysaa sidii uu baarlamaanku xilka uga qaaday ra-iisul wasaare Khayre oo maanica jirinin. si markaas arrintaa loo bogsiiyo, weyn ra-iisul wasaaraha cusub uu noqdaa qof la socda xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya dowladdii Xasan Khayre iyo beesha caalamka. waa inuu noqdaa, waa inuu qof cusub noqonin, waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan inuu sii wadayo wadahadalladii ka socday dhuusamareeb oo weliba uu mura dhal ka dhigayo. waa inuu noqdaa, waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan in doorashada waqtigeedii lagu qabanayo, isla markaas waa inuu noqdaa qof ay ka rumaysan karaan beesha caalamku inuu xoojinayo xiriirka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleed.
Marka ay dhacdo xukuumadda jirta, waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu muddo 3 bishood ah ku soo magacaabo cidii qaban lahayd xilkaasi. Waxaa jira dad badan oo u taagan xilkaasi ay qabtaan. Waxaa muqdisho habeenadan ka socda ololayaal siyaasadeed, waxaana moodaa in la ilaawo dawladdii dhacday iyo qaabka ay u dhacday oo hadda mashquul lagu yahay ayaa la magacaabi doonaa.
Aad buu mahadsan tahay Fasiir Axmed Iimaan oo warbixintan inala socodsiinaysay.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska VOA waxa inoo haya Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilayska VOA. Xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba'an ku haya ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay cibaadada iyo dhaqamadii ku xiriiray ee Islaamka ee soo jireenka ahaa in ka badan 1400 oo sanadood. 2 bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool sanadkan wuu uga duwanaa sanadihii hore, gaar ahaan markaad eegto sida ay ku soo guteen waajibaadka soonka, xajka, dabaaldegyada ciidaha iyo xitaa cibaadadii joogtada ahayd ee masaajidda. Xanuunka coronavirus ayaa ku qasbay dowladaha caalamka inay soo rogaan xayiraado bulsho, kuwa dhinaca safarka ah, isdhexgalka iyo salaadaha jameecada si aan horey dunida u soo marin. Saameynta ugu dambeysay ee xanuunka COVID-19 waxa ay muslimiintu ka dareemeen xajka sanadkan iyo gudashada salaadii ciidul adxa ee ka dambeysay. Tusaale ahaan, ka hor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay, sanad walba in ka badan 3 bilyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa gudan jiray waajibaadka xajka si ay u gutaan rukun ka mid a kuwa ugu waaweyn arkaanta Islaamka. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar waa aqoonyahan ku xeel dheer taariikhda Islaamka kana faallooda qadka taleefanka ee magaalada London ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey haddii ay jireen caqabado lasoo gudboonaaday muslimiinta oo kallifay in la tegi waayo xajka sidan oo kale.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeyeen colaadeen adduunyadu dama dhaba dhibaato kaba dhammaato way jirtay waayo kaleba oo markii Islaamku aanu quwadaysan oo dowladda Islaamku aanay noqonta u talisa bari carab iyo inta la sinjaarkaaba waqtiyadii aanay muslimiintu soo geli kareen iyada oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee dowladdii Islaamku ee madiine ka dhisan tahay oo carab in badan oo kale ku xidhan tahay. Waad maqashay sulxul xudaybiya markii uu dhacay oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonayey isaga oo ilaa 1400 oo saxaabadii ay la socdaan in ay maka soo cimraystaan xaj maahan marka la soo cimraysto. Quraishina ay tirin may idinku iska soconaya loo soo geli maysaan sanadka naga noqdo oo sanadka dambe kaalaya sidiina ay noqotay. Laakiin markii dambe bacdi fatxi maka furashadii maka kadib asnaamtii taalina la burburiyey la daahiriyey, markaas kadib baa muslimiintu ay u bilaabatay inay soo xajiyi karaan. Laakiin iyadoo xitaa dee dowladda Islaamku jirto ayay dacday marmar badan in lasoo xajiyi kari waayo dagaalla daraadood. Waxaa jiray markii ay isdilayeen Umawiyinta iyo Cabdalla ibn Jubeyr in ay dacday in la xajiyi kari waayo ama kacbadii lagu tugan kari waayo. Masalan Xajaaj bin Yuusuf oo Cabdilmalik bin Marwaan ninkii loona sheegay markii uu ahaa khaliifa, Cabdalla ibn Jubeyrna uu Xijaaj Maka iyo Madiina iyo intaa la xidhiidha uu u talinay markii hore 9 sanadood isagu dowladka ahaa loo soo tafaxeytay ciidan xoog leh lasoo duldhigay dagaalkii xaraamka gudihiisa iyo intaa yacnii muxiita alxaram inta la yidhaahdo uu ka dhacayay in xitaa kacbadu ay gubatay berigaas oo lagu garaacay manjaniiq waxa la yidhaahdo lan igaaleed waxa la soomaalida iyo katapult galab soo tuuraya dhagxaan iyo wax lamid ah oo waxaan aartay la yidhaahdo iminka oo kale shabaha, laakiin aan sidan u samaysano farsamada lahayn. Waxaa kaloo jirsayeen waqti ay qabsadeen Xijaaj iyo xaramka banyoolo jiray qaraamita oo iyagu aan ahayn ba yacni dee muslim saxa lagu tilmaami karayn shiica aada u fogaatay ahaa oo dabatana 20 sanadood bay haysteen alxajaru alaswad waa qaateen oo waxay la tageen dhulka la dhado Bahrayn. Marka ay joogeenna way adkeydeen lasoo xajiyo ama lababa soo xajiyi kareen waayo dee dad aan haysan caqiidadii muslimka ee saxiixa ahayd ahlusunnah ama dee xitaa shiicada kale dee ogol in lasoo xajiyo nimankaa yacni ku dhiiray alxajaru alaswad dagaxii madooba inay qaataan ay geystaan caasimadooda xaggana loo soo xajiyo. Dee wadarkiis halkay joogeen markii dambe in nimankii laga adkaaday lagana soo celiyay dagaxii waqtigii nimanka faatimiinta loo jiray ay ka tirisay Masar iyo Xijaaj iyo dhulka
waxa xitaa taariikhyahanadu ay sheegeen inay jireen xilli xitaa hadii la tago xajka ayad kayd gudashada acmaasha xajka maxamuud sheekh axmed dalmar haynooga warro mar kale
waxa kaloo jiray marar badan oo ay adkayd yani ma dhicin in xajka la xajiyi kari waayo laakiin xajka in la guto ayaa adkaatay waayo ciidan iyo dowlad adag oo marka Xijaaj jooga ayaa jirin oo dadka ka ilaaliya burcada dooxatada ah ee shidgooyada qaadta dariiqa u gelisa dadka marorba dhacsiyadu xajka gudihiisa la marayo tawaafka iyo sacyigii daakhil alxaramka gudihiisa dadka lagu baadhinayo lagu dhacayay oo tuuginta kusoo dhumato markaasoo kalena waxa weeyaan marar badan in yani ay u sababahayd kaagdarada maamul ee markaa dhulkaas xarameynka Xijaaj Maka iyo Madiinaba ka tagnayd waxaa jirtay markii Turkigu xukumayay niman yani ashraaf ah Al-Husayn bin Ali oo ay ka tafirmeen boqorada nimanka Urdun u taliya markuu xukumayay oo kale de in ninkaasi uu ka adkaan waayey xaramka iyo Xujaajta ammaankooda iyo nabdoonaantooda isugu jeeda deeqatana la isku dhacayay kaabada iyo xaramka inta la dabaafayo gudihiisa
haddaba boqolkii sano ugu dambeeyey xajka waxa uu ahaa mid si caadi ah loo xajiyo oo ammaankiisuna ay suugtay boqortooyada Sacuudiga qarash fara badanna ay ku bixiso
markii dambe laakiin markii uu qabsaday Cabdulcaziz Malik Cabdulcaziz raximahullah boqorkii asaasay boqortooyada Sacuudiga Carabiya waxyaabaha looga ayay ugu muhiimsan ninka lagu xusuusto waxa ka mid ahaa yacni in uu gacan adag ammaankii dhulka oo dhan ku qabsay tuugsii iyo baxatadii jidgooyada qaabta cadariiq ahayd u gelisay oo dhan la tacaalay oo ka qabtay dhulkii dabeetana ilaa maanta qaadarkiisu muddo yacni haatan boqol sanaba ku dhow ama ahba in si wanaagsan oo nabadgelye leh oo nabdoonaan leh loo soo xajiyayo maalin walbana maalinta ka dambeysa ay geesii hagaagaysay xoog badan iyo tamar badan iyo xoolo badan bay qoyska u taliya dhulkaas imanka ay geliyeen halkaas way ku ammaanan yihiin marka waa dhacday marka taariikhiyan laakiin waxa ugu weynaa waqtiyada matalan dee marka hore lagu soo duulay xitaa dee rabbi ka celiyey markaas bay yaree abrah marka waxa weeyaan tii dambe xitaa markii dambe 97-kii arrintii ka dhacday Juhaymaan al-Cutaybi ninkii loo jiray qoladii uu watay ee xaramka ba qabsatay lagaga saaray dagaalka markii dambe waayo ma banaana in xaramka lagu dagaalamo walaa tuqaatuluhum cinda masjidi alxaraami xataa yuqaatiluu fain qaatalakum faqtuluhum yani xaramka ma banaana in lagu dagaalamo haddii laakiin aad ka fursooda lagula dagaalamo ama lagugu soo galo waad ku dagaalamaysa marka saasay u baday maro hore way dhacday
laakiin sanadkan xajku sidii hore uu ka duwanaa oo dhowr kun oo qof oo keliya ayaa ka qayb galay oo loo ogolaaday inay Sacuudiga gudihiisa ka xajiyaan Axmed Aadan Dagaal oo loo yaqaano Axmed Safiina waxa uu ka mid yahay howlwadeenada arrimaha xajka ee Soomaalida isagoo ku sugan magaalada Barakeysan ee Maka ee dalka Boqortooyada Sacuudiga ayaa qadka taleefanka kula xiriiray
dowladda Sacuudiga iyadoo aad uga taxadiraysa ayay qaybiyeen waliba uga ka fuuriyeelisa dowladaha kale boqolkiiba 70 ay siiyeen dadkii muslimiinta ah ee Sacuudiga ku noola ee Sacuudiyiinta ahayn boqolkiiba 30 waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Sacuudi Carabiya ay siiyeen oo ah muwaadiniin Sacuudiya waxana shardi looga dhigay inay noqdaan dadkii iyagoo la tacaalaya xanuunka COVID-19 iyaga laftooda uu ku dhacay ee naftooda halis gashay kuwaasa lagu abaalmariyay weliba wasaaradda caafimaadka intii la siiyay 150 bay noqdeen 150kii waa lala qaybsaday dhakhaatiirtii iyo neersankii COVID-19 ku dhacay wada Sacuudiyiin may noqonin oo waa lala qaybsaday 150kii ciidanka Sacuudi bay waraa inta kale boqolkiiba 70 kale muslimiinta kala waxa loo sameeyay application la yiraahdo masara electronic ee xujaaj ee daaqil halkaasii kasoo xareysanayeen application-ka ay qorituur baana loo sameeyay oo laga soo dhexsaaray 116 dowladood dhamaantood intaasi dowladda Sacuudiga marti u yihiin haday tahay diyaaradii lagu soo qaaday gawaadhidii lagu qaaday hoteeladii deganaayeen cuntadooda chiefkooda xajisiintooda dowladda Sacuudiga gacanta ku haysay
Axmed Safiina ayaa ka warramaya saameynta kumanaanka كن ee Soomaalida ah ee sanadkan ka baaqday xajka
maxamed culaado xajigu waa marti ilaahi waa dayf arrahmaan ilaahi ninku kuma neesto inuu xajka u shaqeeyana ilaahi wuxuu ku bixiyaa haybad sharaf karaamo maamus rabbaniye dhaqaalana waa laga helaa sanadkii u dambeeyay dalka waxa ka soo xajay 12,500 xaji waxaana u shaqeeyay 18 shirkadood oo markii dambe lagu soo ururiyay 12 daladood sida daraadeed de sanadkan markuu baaqday wax badan ba dadkii ka maqano dhaqaalihii ay ka heli jireen maamuskii sharafti heebadii dadkii jilicsanaayay loo shaqeynayba ayay sanadkan day ku waayeen meesha insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inuu Ilaahay nagu kulmiyo annagoo dadka xujeeda u shaqeynayna
magaalada barakeysan ee Makka oo sanad kasta xilliyada umrada iyo xajka la ciriiray jiray dad ayaa sanadkan maray hoteelo badan ayaa hawanayay ganacsiyo badan oo xujeeda iimaaneysa ku xiraana albaabada ayaa loo laabay waa kan Axmed Safiina oo naga warrama markale
runtii magaalada Makkal Mukarrama aad iyo aad baa looga dareemayaa waxa degan 1,500,000 qof boqolkiiba 3 ugu yaraan xujeeday u shaqeynayeen Makka oo kaliya tan ma aha Madiina iyo Jidee Saudi Arabia oo dhan ayaa laga dareemayaa xajka baaqday magaalada Makka waxa xiran dhamaan hudheeladii 5 starada ahaa 4 staradii iyo imaaradii xujeeydu degayeen waxa xiran goobihii cuntada iyo meelii laga qaxweyn jiray waxa xiran supermarketadii iyo tukaamadii shopping-ka laga sameysan jiray waxa xiran gaadiidkii iyo shirkadihii xujeeyay mu'tamariinta guri jiray sanadkii ugu dambeeyay 2019 waxa soo umreysay 19 milyan oo mu'tamir iyo 1,500,000 oo qof ayaa soo xajay marka waad garan kartaa saameynta inta leeg ee dhacday
Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar waa imaamka masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo yaraa sanad walba sanadihii ugu dambeeyay waxa uu horki jiray Soomaali ka soo xajisa Waqooyiga Amerika waxa uu sida uga warramay barnaamijka ilayska saameynta coronavirus ee xajka ee sanadkan
Iran 200 xaajo ayaa bixi jiray xamulooyin fara badanna way bixi jireen oo North America bixi jiray dibadaha wixii ka imaanaya sanadkan way istaageen qof kama soo geli karaa la yiraa xajka ma iman karo gudaha laga xajiyay waxaa maqlay 2,000 qof oo xajisay oo keliya meeshii ay ka xajinayeen 3 milyan 2 milyan bar ay xajinayeen marka arrintaasna aad bay u saameysay dadkii oo xajkii mawsimka xajka ee la tegi jiray subxaanallah carafa la joogi jiray mina la joogi jiray la cibaadaysan jiray dadku alxamdulilah ay ku jireen maaragtay mashaacirka dhaqaaqa mashaacirka tag xarumka ilaahay ku cibaadayso maaragtay qur-aankaada akhrisa maalmaha fadliga badan dadka xujeeyda waa khayrka oo sadalba xajin jiray runtii waa istaageen arrintaasna waxay keentay arrin aad maaragtay runtii saameyn xoog leegu keentay mujtamaca muslimiinta guud ahaan iyo xarumka laf gaar ahaan marka la fiiriyo iyo dadka xujeeyda ah isku soo xaj gudan jiray xarumka oo ka baaqday
xajka oo kaliya maaha ee coronavirus sanadka waxa uu saameyn weyn ku yeeshay masaajidda iyo dhaqdhaqaaqyada diiniga ahaa ee ka socday sida uu mar kale ku waramayo Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar
wixii dhan waa istaagay way saameyn weyn waxa ku yeelatay maaragtay xuduurkii jamaacada duruustii la akhrinayay oo casharo joogta ka socday masaajidka oo la akhrinayay tafaasiira socotay waxaa socday kutubo kale oo yaryar ah waxaa socday maaragtay muxaadaraad waxaa socday wacdi iska kelmada waxaa socday nashaadkii dhammaa oo dacwiga ahaa oo ka jiray waa istaagay taqriiban
markii masaajidii iyo xarumihii barashada diinta la tegi waayey coronavirus dartii waxa soo baxay cabsi ay qabaan waalidiinta iyo culimada qurbaha iyagoo ka cabsi qaba in dadkii masaajidda ku xiraa ay dariiqa ka lumaan Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar ayaa ka mid ah culimada cabsidaasi qabta
waalidiinta waxaan siin lahaa qurbaha dadka joogo waxaan aad iyo aad ku waaninayaa horta inay masaajidka ku xirnaadaan oo hadda cudurkan ama daawo ama talaal haddii loo helo waa baxaya hadda masaajidda online ugu xiran yihiin inaad online ugu xirnaataan inaad masaajidkiina aydan fakarin dad waxaa jira laga aan ka baqaynaa culimada haddaan lahay inay fakaraan dadka isoo noqon waayaan oo dadkii sidii duurka u galaan kadib ay gadaal usoo noqon marka masaajidkii ku xirma haddaan wax bari karta aan u gaadan guriga ku bari karta guriga ku bar haddaad onlineka aad maaragtay ka qaadan karta durusa ka qaado taasaa kugula talin lahaa adiga laf
سعدنا مسائل كم مقنان إن شاء الله تعالى دون سنة نجيسو محل الوالد سادو ضعيف المين وضعيف عيان وحده والوكا لتقايا ماشي حنا قلنا سائني قربه المي أي حلق الجيتان والد في قريكا أتكاذان
ودمين سينا محمود شيخ أحمد دلمر أي أسنا سيدا أسو جيدي صومالي ذا
طبعا ويكال الدويه مثلا دي حجك إي عبادويه كلا صلاة دمر والبواق هاي ستواجب هدي مساكل بركة على قد تكون كارينو يعني أسباب ترتاح ولما خوران كدك سيء مساكل دي اللي تي كارينو يعني إذا أطمان تتاقنو كارين قف كي دوحو برنان إلو قرقيس قد تكذب إنتي إسهل إسابة إذا كما عطم لكن ده حجك إسابه وحكوه رأيي هاي الاستطاعة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وواجد قف كي كارية خريد دي مركة واحد كو حرمت أي يعني قف كي قنو الدون حان خرج حان كريو إنه إيش كبر هي بكرة ما يساعي وحكو بحياة حد كيسة إيش هو مركز هذا كي وقولنا يا أما إيش هو كتير سنة وح وقتها هو حياة استطاع هذا أما يعني أما وجود إن الحج كره وحياة أي كحرمت هاي أمانك بقر دالني هذا كافر يستور هذا تيجي ماي أما نمان كابري جام بكرة ما يساعي ده قصده حد كي بيسو لوجل كروي قرامي طاقة أخرى لأولين شري حدي مثلا دي أمانكو وصدمي وايو وأقاقاركي هي آقي لومري أبا بدويك عرمت لومري ولا دي كتاقات هم قطاع وطر وحوية مركا قفكي دي إساقي دلالكي في الليم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفنا وحي أودم ويروح أواني أودم إلا حي مسعره وقتك لو مركا لسوية وظروف عيشنا كوانك ناتر
istiyaal podcastina waxa uu ahaa maxamuud sheekh ahmed dalmar wuxuuna ugu dambeeyay barnaamijka eleyska viewer oo todobaadkan ku eegaynay saameynta xanuunka covid-19 iyo cibaadada muslimiinta ee sanadkan inta barnaamijkan oo kala dib dambe ugu kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabad gelyo
mahadsanid maxamed culad xasan
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa in la soo xusinaysa Seenab Abubakar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa maanta dib u furtay duulimaadyada caalamiga ah ee dalka kadib muddo 4 bilood oo hakad la geliyay sababo la xiriira cudurka coronavirus iyadoo shuruudo lagu soo rogay dadka soo galaya dalka ee ka imaanaya dibadda haddaba ma tahay waqtigii ku habboonaa ee dib loo fasixi lahaa duulimaadyada waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Aadil Sheego Sagaar oo xilibaan iyo wasiir ba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee dalka ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxana hadalka ku horeeyay Aadil Sheego
go'aanka wuxuu ahaa runtii san aaminsanahay go'aan loogu adeega bulshada Soomaaliyeed xayiraad yaani laga soo bilaabo 19kii Maarso ee sanadkan ilaa iyo maanta oo taagneed oo dalka laga xiray diyaaradii dibadda ka imaanay iyo dhaqaalaha banaanka ka imaanay oo dhan in maanta la qaado runtii waxay noo tahay arin taariikhda gashay dawladdana waxay muujisay xilkasnimo iyo mas'uuliyad marka waa runtii wax anaga dhan faa'iido noo ah shacabkana faa'iido ah ganacsatadana faa'iido u ah maadaama aan isleeyahay xawligii coronavirus oo Soomaali gudaheeda uu ku socday oo uu hoos aad ugu dhacay markii aan wareystay dadka tagay meelaha wax lagu baarana waxba ii sheegayeen inay meelahi haawanayeen oo wax tago oo aanan la haydin dadku oo dhan ilaahay uu iska caafiyo intii xanuunsaneed yaani ilaahay uu noogu dhigay hirgab khafiif ah loo Soomaali oo maanta u ahaan lahaa coronavirus ka sida caalamka kale dibka intaaba ku xog badnaan lahay laakiin culayska ugu weyn oo na soo gaaray waxa waa dhinaca dhaqaalaha aad baa loogu baahnaa waxaan filayaa insha Allah ta'ala ganacsiga inuu dib u bilaaban doono duulimaadyadii hadii furmeen ganacsiga inuu bilaaban doono khair badan rajaynayna insha Allah
نور شيخ عثمان
وحاوي أنا وحنو أركا أرنتاسي إني تايمي دك دك وكجيرو سبب تجان أولى هاي دك دك بكجيرنا وحي تاي صدن كي بشي جولاي وهذا نقدر ما تاي أي قلها وزير ردو أو قلادين إن مارتي دبلو فصحدو لما دي دالكا قودهان بدا يدبدا يرولكا وإن تبالا فصحو هادانا بشا صد حيد أغوستو أيا وحا لمدية إن دبلو فصحو ما انتخو بيغان وحا لياب له عذر كي أو جيرا أو وزارة عافمات كو أيسو صاري سمالين والبا إن أو جيرا عذر كي أو دالكا قوده يسا أو كجيرو الدون كان أو كجيرو حتى ودمدا الدون كو صولة بك عليي ودم بغان عذر كي مارك تي ديبو صولة بك عليي والفيل كرمر والبايني هاريس تيسي أي تماده إن سيدا أدك دك بغان إسلامر كي بالوفرو وهي هذه كوشة قد لها يدي عدير لفريو أمر لبحي أمر كو وغادش ومر والبفلين تيسي والا ربا هستي يشي وحي أركتيدة دا أي تهي إن لدك دكي oo 30 July iyo waxa way 3 August inay aad u degdeg badan tahay iyadoo siyaasada cusub oo lagu xakameynayo COVID-19 ay tiro badan tahay oo maanta loo baahan yahay in wax badan la sugo muddo badan wacyigelinta la gaarsiiyo fariimaha ku aadan dalka dibadiisa iyo gudihiisa in la furayo iyo badiisa iyo barigiisa inta badan la furayo waxay haboonayd in waqti muddo la siiyo
hadii aan dib kugu soo laabto caadir sheego mudana waad dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku dooday in go'aanka dawladda ee qaada uu yahay mid lagu degdegay maadaama wali cudurka kiisaskiisa uu dalka ka jiro aray ka dhamaan adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
horta marka dawladdu ay talaabo qaadayso runtii iska ma qaado ayadoonan eegin dhinacyo badan marka la furay runtii waxa ka horeeyay daraasad waxaan inuu dib u faafama laga yaaba masuul wal xakamayn kara saada socotiin waxa la soo rogay in 72 saac ka hor uu raadsay qofka shahaado oo negative ah yaana laga soo baaro cudurkii markuu negative noqdo ay horta dhoofayaa kuwa soo dagaayna sidaas oo kale waa inay wataan eegana shahaado wadanka kale ay ka soo qaateen oo muujinaysa inay horta negative yahay nidaamkan hadda Soomaali kale gaadama ahee meel badan uu ka dhaqan galay dunida oo dhan uu ka shaqeeyaa waana nidaam aan islaayahay ilaa ay muddo ah ayuu socon doona mar hadii qofka la baaray oo negative noqday wax u diidaayo inuu baxo mala inuu soo degan wax u diidaa mala dhaqaalaha baa meesha ka baxay bas hadii la yiraahdo halkeen kala xirnaado dhaqaalaha baa joogsanaayo marka dawladda runtu waxay aad u dareentay dhaqaale u dhac oo hoos ah oo dhinaca dawladda ah iyo dhinaca ganacsatada marka dawladda marka horena way dadaashay oo la xiray oo watay ilaa masaajidda ilaa iskuulada ilaa dugsiyada iyo meel walba dadka laga joojiyay wacyi gelin xoog leh la sameeyay runti aad aan loo dadaalay waxaa la sheegay inay airport-ka dhaqaatiir la geeyo oo lagu controlay dadka soo degay xaaladooda sida tahay xarumo in la sameeyo oo lagu sii controlay cid laga shakiyo in karantiil la sii gelin doono marka inta hadii la sameeyo sabab dib loogu sii dhigmo garna
Nuur Sheekh Cusmaan waa degaysanaysa Caadil Sheego waxa uu qaba dib u furista dowladmadyada caalamiga inay tahay arrin wanaagsan marba hadii dawladdu ay soo saartay shuruudo la xiriira dadka dalka dibadiisa ka imaanaya iyo kuwa baxayba inay haystaan shahaado muujinaysa in laga baaray cudurka oo laga waayay maadaama xayiraad ay saameyn guud ku yeelatay adeegyada bulshada iyo waliba dhaqaalaha dalka adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiis
waa maasiin horta wasiirka iyo xildhibaankeenaba waxa weeye horta waxa muhiim ah hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxay soo rogtay shuruudahaas in maartay uu soo qaato qofku shahaado shahaadadaas oo cadeynaysa 72 saacadood ka hor inuu qaatay shahaadadaas shahaadadaas haduu soo qaatay horta marka uu horeeyso waxan koortaga unbaa hadda muhiim ah in laga hortago cudurkan koortag buule laakiin ka daba tag male maanta hadaad furto adduunka dhan kugu soo furmaya dowlimaadyada carabta imaanaya kuwa eeshiya imaanaya kuwa amerika imaanaya kuwa meel wadamada deriska imaanaya kulligood waa la soo furanaya way waxa soo furtay inagu ma kala xakameyn karnaa way marna ilama qumana marka waxa haboonayd in maaragtay bal waqti dib loo dhigo intaan wax wadayne hadii maanta 3-4 diyaaradood oo kala duwan ay timaado iyadoo la fulinay siyaasadii cusbaydo laga yaabo face mask inaan la soo qaadanin inaan la soo qaadanin maaragtay gal office-kii gacmaha lagu xiranay iyo waxyaalihii kale oo dhan aan loo dhameystirin adeegyadii shirkadihii aan wacyigelin lagu siinay shirkadihii diyaaradaha oo iimaanay oo wadan walba adduunka ka mid ah aan fariimo loo dirin oo la dhihin shirkadaha macaamiishina soo qaadaysan wixii diyaariyay aan la dhihin haddana waqtigiiba soo hoos galay oo 3 August iyo 3 bisha oo waqtigiiba isla markiiba iimaadeen waxa haboonayd in dib loo dhigo haday dadku macaamiisha ay soo galaan wadanka oo kii carabka yimid iyo kii mareenka yimid iyo kii wadanka afrika yimid ay soo wada galaan waxaan is leeyahay xakamayntii tirada badnayd ma la helayo u malaynayna maayo maanta dhakhaatiir iyo dad heegan u ahoo maanta airportyada lagu diyaariyey dadkaas kala xakamayntooda iyo hubinta shahaadooyinkooda iyo waxaas inay jiraan u malaynay
waxaan siinayaa caadil sheego
runta waa u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan wax dambe iman doona ilaahay nagu ma keenay wacyigelinta waa dawladda hadda waxaan u maleynaa anagu tabartaas leh oo aan dhaqaale haysinin oo cid saas noo kaalmeysa aan la arkin oo durufta maanta Soomaaliya ku sugan tahay la ogyahay haddana waxaan aaminsanahay caalamka inaan ka galnay xagga wacyigelinta meelaha ugu sarreysa inaan ka galnay marka waxaan aaminsanahay diyaaradahan imaanayo dhaqaale ma bay nagala maqan yihiin coronavirus cusub oo Soomaaliya maanta ay keenayaan ma jirto dadaalka ay dawladda sameynaysana runtii way ku mahadsan tahay waxaan ku kalsoonahay hay'adaha dawladda in hawshii loo igmaday oo ahaa ka hortagii inay qaban karaan hadii ilaahay
haye nur sheekh usmaan
horta xilimaanku waa maasan yahay waxaan u maleynayaa 104 maalmood baa ka soo wareegtay xilligii hadda maaragtay la joojiyay dowlimaadyada dibadda maanta inta anigu dadkii wacyigelinta waxa ku jiray oo ka sameeyayaan kamid ahaa oo gaar ahaan wasaaradda luqafka iyo shuruud diiniga aan dadka kala shaqeynay wacyigelinta dadkan maanta uma bisla wacyigelin waxaan ognahay dowlimaadyadii xajka oo cibaadadii ilaahay oo waajib ahayd baa la diiday wadan maanta kala xakamayn kara oo xataa inagu ma kala dooran karno maanta wadamada oo koronuhu ka jiro iyo kuwa uuna ka jirin haddaan aan la dhihin wadan hebel iyo wadan hebel yeena imaanay wadanka oo waxa weeye koronihii baa wadankooda ka jira waa kala xakamaysan yahay waxba ma furin inagu hadaba inuu waa sax waa xilibaanka waa runtii oo ilaahay baa noo fududeeyo dad islaamaana hase yeeshee adduunka waa ka jira oo sacuudiga aad aragtay inay xajka 10,000 kaliya ka soo xajiday halka sanadkii hore ay ahaan jireen intaas oo milyan ay soo xajin jireen marka waxaa haboon meesha xaqiiqadu ay tahay in la wajaho ee dowlimaadyada hal mar aan oodo laga soo wada qaadinay bal waxaan muddo dheer intii loo sameeyo bal bil iyo laba bil iyo saddex bilood iyo afar bilood ee wacyigelin wada wadanka gudihiisa korona laga wacyigelinayo maanta dowlimaadyada inaan hal mar lagu soo wada fasixine bal waqtiga in loo dheereeyo oo xilli dheer lagu wax la kala tartiibiyo oo wadamada qaarkood dib loo dhigo qaarna waxa weeye horey laga soo fasaxo laakiin haddii hal mar oodo laga soo wada qaado ana waxaan is leeyahay bal oo dhan baa meesha ka soo furan doonta way cid wax kala xakamaynaysana maanta wadanka gudihiisa ma joogto
mar haddii dib loo furay dowlimaadyadii caalamiga ahaa isla markaana dalal badan uu weli ka jiro cudurka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada Soomaaliyeed maxaa la gudboon hay'adaha dawladda ee wax saaran in arintani caadil sheego
dawladda waxaa looga baahan yahay runtii wixii ay soo saartay horta inay adkeyso oo ku dhaqanto oo aanan fududeysanin oo shuruudihii ayada ay keentay inay fulis ayada laga rabo oo inay saarsanin oo isdhihin yani macna ma leh kan iska dhaaf kan baara inay dhihin oo dadkii oo dhan si siman loo fiiriyo loo shaqayn kareeyo loo baaro loo hubiyo waxaa loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed in la wada qaado bulshada shacabki iyo dawladda inta waxa yeelay kulligeen waxaan nahay mas'uuliyiin qof kastana waa la weydinayaa naftiisa waa la weydinayaa marka waxaan qabaa oo lagu sii adkeyn karaa sidaan isleeyahay sida isbidan ka dhacday oo kale in mataqaan ayagana turkooda dadka ay mas-uuliyadda dareemaan oo aynan asagoo oo wixii wali qabo oo shahaada been intuusan dibadda kasoo sameysan usan soo gelin kulley ismilihi aniga hadda inkastoo ku adkaanayso afrika marka laga reebo meelaha kale way adag tahay shahaada been in lasoo siiyo qofka
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga hortago in mar kale cudurkan uu soo laba kacleeyo maxaa la gudboon hay-adaha dawladda ee u xilsaaran la tacaalada cudurka COVID-19 iyo sidii looga hortagi lahaa
mar haddii wadanka uuna ka dhammaanin ee cudurkii uu jiro go'aanna uu soo baxay oo dowlimaadyadii in la furay ay soo baxday bariga wadanka dibadiisa iyo gudihiisa iyo macalbadiisa ay la soo fasaxay waxaa ila quman aniga ay ila tahay in wax la kala reebo aan kulli la wada fasaxin bal wadamada qaarkood horta la xadido oo la yiraahdo dib ha loogu dhigo wadamada qaarkood oo hay'adaha ku shaqada la soo socdaalka jinsiyadaha la yiraahdo dowladaha qaarkood dib ha loogu dhigo oo la kala reebo oo hal mar la soo wada fasaxin sidoo kale maraakiibta iyo doomaha badda imaanaya wadamada qaarkood aan weli ruqsooyinka iyo fasaxyada aan la siinin wax dib loo kala reebo midaas baa aniga igu laha boonbaan isleeyahay si cudurka inta laga hubinayo wasaaradaha caafimaadka kulligood ay ugu dhahayaan wadanka waa ka dhamaaday sida loo gaaro wanaagaas iyo horumarkaas iyo ummadana badqabkeeda looga taxadaro in wax la kala reebo midaas aan anigu aan soo jeedin lahaa
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Aadil Sheego Sagaar oo xilliban iyo wasiirba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee dalka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adu ma santaysan abuukar oo xubinta dooda gaaban in la socodsiinaysi
hatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxa inoo haya maxamuud mascade kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota khaasatanna garoonka kubadda cagta ee Kennedy High School halkaasi oo lagu soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ee ciyaaraha Soomaalida oo toddobaadkan ka dhacay gobolka Minnesota sanadkan koobkan waxaa lagu xusay isla markaasina lagu maamusay macallimiin kubadda cagta ee Soomaaliya aan ku ahaa isla markaasina aad loogu yaqaanay macallin Ibrahim Sudani oo sanadkan ku geeriyooday waddanka Mareykanka iyo macallin Cabdullaahi Yuusuf Basqwale oo isaguna kamid ahaa macallimiintii Soomaaliya oo isna ku geeriyooday waddanka Kenya labadaasi macallin ayaa sanadkan lagu maamusay koobka waxaana koobka ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxay laba kooxood oo ka kala socday gobolka Minnesota iyo gobolka Ohio waxaana guud ahaan ka soo qayb galay tartankan 16 kooxood oo ka kala socday gobolada kala gidsan ciyaartii kama dambaysta waxa ay guushu 3 gool iyo 1 ku raacday kooxda kubadda cagta ee Ohio United oo markii ugu horeysay koob ka qaaday garoon banaanka lagu ciyaarayo taageerayaashuna ay fadhiyaan oo aan ahayn midada waxana ay u sacabtumeen guusha ay gaareen iyadoo markaasi koobka la gudoonsiiyay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Ohio xidigahoodu waxay ku guuleysteen goolhayihii ugu wanaagsanaa iyo waliba difaaci ugu wanaagsanaa oo abaalmarin ahaan loo siiyay hadaba waxaan jeclahay haatan in aan u wareysto Axmedey Ceel Shube iyo Faisal Roble oo ah qabanqaabiyaashii tartankan sidoo kale wax yar ka hor labadoodu waxay ahaayeen xidigo kubadda cagta caan ku ah gobolka Minnesotana aad looga yaqaan waxay caan ku ahaayeen labadii kooxood ee TST iyo waliba kooxda kale ee midnimo oo ay u kala ciyaarayeen hadaba Axmed Ceel Shube ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka marka ugu horeysa Axmed tartan xiiso badan oo dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen ayaad halkan ku soo gabagabeyseen bal marka ugu horeysa waxaad iga waran sida idin kugu suura gashay xilligan adag ee coronavirus inaad koob gobolka Minnesota ku dhigtaan
wallaahi wax fudud ma ahan koob in waqti aan la qabto laakiin aniga waa dadaalnay dad badan aan caawiyay dadku waxaan u sheegnay in la kala sticto 16 teams oo meel isku yimaada wallaahi wax fudud ma ahan taageerayaashu u badan yihiin dadka dhamma arkeen meel walba lagu wada socdaa koobkan marka waa dadaalnay tabarteena in walba inkastoo ay jiraan dhibaato badan dadka Soomaalida waa la yaqaanaa dad jecel waay waa isku dhawaanayaan marka waa dadaalnay tabarteena
waa gasay koobku sidoo kale waxa uu ku soo aaday Axmedey oo xilli dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay u dhimanayaan daroogo iyo waxyaabaha noocaas ah dad badan waxay sheegaan sportsku inuu yahay meelaha dhalinyarada looga caawin karo waxyaabahaas inay ku dhacaan waxaan arkay dhalinyaro aad u fara badan inay koobka soo qayb qaadanayaan adinka ka dhalinyar ahaan sideed u caawisaan dhalinyarada da'yarta ah ee halkan aad soo keenteen ee kubadda cagta ciyaaray
wallahi dhalinyarada Soomaaliya horta dhalinyaro fiican waayay waxay u baahan yihiin in la jiheeyo labis in la caawiyo marka anaga waa dadkeena naga waaweyn waxaan u maleynaa inay arintaas ay ka jeebteen laakiin waxaan isdahnay inaa kacdiin waa waqtigiina waay dadkiina caawisiin waay marka waalidiintaad waxaan soo jeesanay inaa caawino hadda intabarteen waa dadaalownaa waxaan rajaynaa waalidiinta inay nagu taageeraan sida habsamada quruxda badan aan wadno dhalinyaradooda inaan u jiheyno dhinaca sportska
waa tahay Faisal Roble ayaa ila jooga dabcan koobkan dadka lafdhabarku ah ayuu ka mid yahay Faisal kooxa fara badan ayaa koobka ka soo qayb galay gobollo kala gedisan ayaa laga imaanayay waxaana xusid mudan sanadkan inaad ugu magac darteen koobka aad ku maamuseyseen laba macallin oo kubadda cagta aad qiimo weyn ugu lahaa maxaad ku xulateen inaad sanadka macallimiinta ku xusaan ee koobkan
asalaamu calaykum marka koowaad dhammaan waa salaamayaa inta kasoo qayb gashay koobka kooxaha macallimiyaasha iyo taageerayaasha sanadkan koobka waxaa ugu magac darnay laba macallin oo aad iyo aad soomaalida historiga u leh macallin Basqwale iyo macallin Ibrahim Sudani marka koobka miyimadiis dhanaaxeed in macallimaasha lagu xuso oo caruurtana loogu badbaadiyo meelaha xunxun ay aadayaan sa ogtiin ba ayaamahan overdose iyo gang related activities ay jiraan marka inta ugu badan miyimadu waxay ahayd in caruurta badbaadina leh
intii uu koobku socday marka qaban qaabiya tahay dhalinyaro aad u fara badan baad meel isugu keentay xilli amniga magaalada uu aad u daran yahay oo qalalaase fara badan uu ka socdo sidee idinkugu suura gashay in si amni ah oo nabada uu koobkii ku dhammaado iyadoo wax qalalaase aanay dhicin
walaahi maadaama oo dadka dhan ay wada yar yihiin anagana dhalinyaro aan nahay waa isfahmaynaa sidii dadka hore oo camal waaweynaa iyo oo buubuuq oo dhex mari jira maaha hadda maadaama dhalinyarana waa islaanshanahay buuqana waa kontrolna maasha allah
su-aal haddaan ku weydiiyo ku saabsan banooniga soomaalida ee gobolka minnesota ciyaaryahan baa tahay muddaas u ciyaaraysa weliba ciyaartooyda aad ku wanaagsan ee kubadda cagta gobolkaad ka mid ahayd ee soomaalida waxaa la yidhaahdaa soomaalidu inta badan banoonigoodu xaafadaha iyo meelaha in lagu ciyaaro ma dhaafo maxaa ugu wacan baad isleedahay dhalinyaradu inay horumarka sameyn waayaan ciyaaraha kubadda cagta
horta waxa ugu dhibka badan ee dhalinyarada qabaan waxaa waaye supportka oo family wise ama macaliyaal oo horumarsaneen yacni tiimka sometimes kojidka dadka laa waa dad dhalinyaro oo kooxda dhexdeeda leeg soo dhex baxday macalin iska noqonaayo marka inta badan oo macaliyaasha wax fahamsanna waa yaryihiin qof oo dhahayna niyoo mustaqbalaa leedahay hore u soco oo intuu ku gacan qabto oo ku geynayo meel ma jiro marka kii wax yar fahansanna waa iska busy usually marka laakiin inuu ku dhaho dadaal jaamacad aad aftadaadka bacdi wax kale lagu sii dhihi karo malaha
waa taa faysal aadaba mahadsantihin waxaan idiin rajaynayaa guul wacan dhammaantiinba
waa mahadsantaha mascade
waa taa daawadeelinta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan oo idinka imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota faysal rooble iyo axmeddey ceel shube oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ee toddobaadka ciyaaraha soomaalida ee gobolka minnesota ayaana barnaamijka marti igu ahaa inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa maxamuud mascad dawadeele sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascade idaacaddii galabnimo waa nagay intaa waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka dowladda maraykanka waxay ku faanaysaa xiriirka iyo wada shaqaynta qotada dheer ee ay la leedahay dalalka afrika taasoo ah mid ku salaysan danaha labada dhinac wada qaybsiga qiyamka ku dhisan dimuqraadiyadda iyo ka go'naynta maraykanka ee horumarinta nolosha dadka afrika inta badan iskaashigeenna waxa uu xoogga saaraa bixinta gargaar hadda innaga oo wada shaqaynayna in ka badan 120 waddan dowladda maraykanka waxay xoogga saaraysaa sidii looga guulaysan lahaa cudurka covid 19 dadaalkaasi waxaa hoggaanka u qabtay hay-adda u s aid oo kaashanaysa waaxda arrimaha dibadda xarunta ka hortagga iyo maaraynta cudurrada waaxda gaashaandhigga iyo kuwo kale iyadoo hadafku yahay in dowladda maraykanka ay jawaab ka bixiso sidii afrika looga caawin lahaa nidaamka caafimaadka gargaarka bini aadamnimo dhaqaalaha amniga iyo xasiloonida kaaliyaha dhanka maamulka ee afrika chris melani ayaa sheegay in gargaarkaasi uu la jaanqaadayo saddexda istaraatiijiyadood ee uu madaxweynaha maraykanka ka leeyahay afrika hadafka koowaad ayaa ah inaan horumarinno xiriiradeenna dhinaca ganacsiga si sare loogu qaado barwaaqada dadka afrika iyo amerika kan labaad ayaa ah in amerika laga ilaaliyo cudurrada iyo khatarta xuduudaha isaga tallaaba hadafka saddexaad ayaa ah in dalalka afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guulaysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen tan saddexaad ayaa ah in dalalka afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guulaysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho wuxuu intaasi raaciyey in hadda ay qaaradda afrika ka caawinayaan dagaalka cudurka covid 19 aad bay ii farxad gelinaysaa inaan dhaho maanta waxaan ballan qaadnay ku dhowaad $350 million oo dollar oo aan ku caawinayno dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya si ay uga jawaabaan cudurka safmarka ah ee covid 19 kaaliyaha dhanka maamulka ee afrika chris melani ayaa sheegay in balaayiin dollar ay dowladda maraykanka gelisay afrika tobanaan kiisan ayaa la soo dhaafay taas oo abuurtay kalsooni aan caadi ahayn oo ku saleysan xiriirka Mareykanka iyo dhamaan Afrika lacagahaasi waxaa loo sii mariyay ururka ama hay'adda PEPFAR iyo hindisaha madaxweynaha ee mashruuca malaariyada
One thing that I think has been exciting is, for example, in South Africa, we've had...
Hal tusaale oo aan isleeyahay xiise ayuu leeyahay ayaa ah South Africa. Waxaan ka shaqeynay taageerada iyo awoodsiinta shaqaale caafimaad oo gaaraya 20,000, kuwaas oo si gaar ah uga shaqeeya xarumaha caafimaadka ee gaarka u ah AIDS-ka. Hadda shaqaalahaasi iyo xarumahooda waxay xoogga saaraan dagaalka COVID. Maalana ayaa intaasi raaciyay in uu ku kalsoon yahay xiriirka iyo khibradda ay 19 sano ee lasoo dhaafay wadaageen Afrika iyo Mareykanka inuu ka caawin doono sidii ay labada dhinac uga guuleysan lahaayeen qalalaasaha hadda ee cudurka COVID-19 iyo howlaha kale ee xagga horumarinta ee u yaalla oo dhinac kale ah. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.